kryesor nga Euronews Albania.
Gazmend Bardhi, qeveria duhet i shtri dorën opozitës për president konsensual. Inflacioni në Kosovë arrin në 10%. Rreth 22.000 civil të vrarë, 75% e Mariupolit e shkatruar. Ukraina arreston politikanin arratisur pro-rus. Holanda sekuestron mbi 20 jahte të oligarkëve rus. Kryeministri britanik kërkon falje pas gjobitjes nga policia.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.